So guys, it's time for you to
Dengerin.
dengerin.
Gak bisa bahasa Inggris.
Artinya halo guys, ini waktunya kamu untuk dengerin.
Halo sobat dengerin, ketemu lagi nih sama kita di episode 16 di season 2 dengerin.
Wah, bener banget nih. Gimana nih sobat dengerin kabarnya? Jadi hari ini ada aku di sini, Alivia, dan juga partner aku,
Banu. Dan hari ini kita bakal nemenin kalian sekaligus nambah insight bareng kalian nih guys.
Bener banget tuh Bang. Wah, jadi hari ini kita sama-sama belajar ya Bang. Tapi by the way, emang nambah insight apaan sih Bang kita hari ini?
Oke, di bulan-bulan kayak sekarang ini, di industrial engineering itu ya, mungkin secara general juga di Presiden University, itu udah mulai masuk nih ke bulan-bulan yang hektik nih buat anak yang di semester-semester atas. Tahu nggak kenapa?
Wah, kenapa tuh Bang? Boleh di-spill nggak Bang? Kenapa tuh?
Iya, jadi soalnya kita tuh sudah mulai masuk nih ke bulan-bulan masa persiapan internship gitu. Bahkan udah ada banyak yang udah internship juga. Atau mungkin kita lebih mengenalnya kalau pakai bahasa Indonesia itu magang. Biasanya di bulan-bulan ini, mahasiswa-mahasiswa semester atas itu udah harus nyusun segala-galanya buat internship tuh. Kayak mulai dari CV, mulai dari dokumen-dokumen kepentingan pribadi, yang sebagainya yang di-required sama company-company untuk di-apply.
Wah, deg-degan banget gak sih Bang? Selagi kan Bang Banu kan angkatan 19 gitu ya. Aku aja angkatan 20 itu deg-degan banget gitu. Kayak semua perasaan tuh campur aduk. Mulai dari cemas, bingung, tapi juga excited. Karena kali ini kita akan ngulik-ngulik lagi nih Bang tentang internship dalam segmen KAI, Kupas Abis Internship.
Sobat dengerin, tenang aja. Walaupun kita udah sering banget ngeluarin episode tentang internship, ya mungkin gak sering-sering lah, kayak udah 2 episode sebelumnya, yaitu Permagangan Duniawi, kali ini kita ada yang beda nih. Karena kalau di sebelumnya itu, kita kedatangan bintang tamu dari cutting-cutting kita yang share pengalamannya mengenai magang mereka masing-masing, kali ini kita bakalan membahas internship dari perspektif yang berbeda.
Wah, bener banget tuh Bang, karena dengerin selalu memberikan yang beda nih dari tahun ke tahun. Karena tahun ini yang internship itu bukan hanya satu, tetapi 2 batch sekaligus teman-teman. Hal ini menyesuaikan dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum Kampus Merdeka yang diterapkan oleh Presiden University tahun ini.
Oke, langsung aja nih kita kulik internship dari perspektif yang beda, yaitu dari perspektif dosen kita. Jadi Vi, mungkin kita bisa agak-agak menyesuaikan dulu nih, biar biasa kan kita ada gestar-gestarnya tuh teman-teman yang sebaya. Nah sekarang ini kita kedatangan dosen kita nih, jadi kita mungkin bisa menyesuaikan dulu agar bisa lebih sopan gitu.
Oke, Bang, jadi kita mulai ya teman-teman. Kali ini kita kedatangan siapa sih Bang kira-kira?
Kali ini kita kedatangan the once and only kaprodi kita, Head of Study Industrial Engineering Presiden University, yaitu Mem Andira Taslim.
Wah, selamat pagi Mem Andira. Terima kasih ya Mem sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih Mem sama dengerin dan berbagi insight yang sangat dibutuhkan banget nih Mem, terutama untuk sobat dengerin batch 2019 dan batch 2020. Apa kabar nih Mem?
Kabar baik. Selamat pagi Alivia. Selamat pagi Banu.
Selamat pagi Mem.
Mem.
Ini nggak cuman kalian yang deg-degan nih sama nih, saya juga deg-degan karena apa? First experience ya dengan metode yang buat 2020 gitu.
Iya, Mem. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih, Mem, tentang bagaimana sih internship itu. Langsung aja kali ya, Bang, kita tanya-tanya ke Mem Andira.
Iya nih, mumpung ada Mem Andira nih, ada dosen kita nih, mungkin kita akan mulai aja nih langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Mem.
Boleh, Manu.
Jadi untuk persiapan apply magang batch 2019, itu secara general sudah dijabarkan secara rinci Mem oleh ICC sejak di bulan lalu, bulan Februari sih bahkan tepatnya, melalui webinar-webinar, terus juga ada handbooknya, terus juga ada workshop-workshop untuk membuat CV, membuat cover letter, dan juga ada job fair juga. Tapi Mem, untuk lebih spesifik lagi bagi mahasiswa industrial engineering, ada nggak sih Mem saran atau tips khusus untuk apply magang?
Oke, Banu ya. Mungkin ya tadi itu administratif ya yang sudah diuraikan oleh ICC ya.
Iya,
bagaimana preparation dan lain sebagainya. Nah, kalau dari saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya dari pertanyaan-pertanyaan student yang ingin melakukan magang, yang pertama sih tipsnya itu kalian memang harus apply jauh hari. untuk dapat apa namanya perusahaan sebagai tempat magang. Masukan banyak saja gitu ya. Tetapi satu lagi, jangan terlalu khawatir dulu. Biasanya beberapa sudah masukan berapa minggu terus belum ada respon. Nah, banyak yang datang ke saya nih udah mulai galau nih, Mem. Kira-kira dapat enggak ya, Mem? Saya udah masukin 5, 6 tapi belum ada yang reply gitu. Nah, karena perusahaan itu juga mereka ada momen-momennya gitu ya. Jadi tunggu saja, karena nanti biasanya nih respon mereka tuh hampir bersamaan. Terus yang galau datang lagi nih ke saya nih, Mem, saya pilih yang mana ya? Itu tips yang pertama ya, Banu. Yang kedua, perusahaannya sebelum kalian apply, mungkin kalian silakan apply saja gitu ya, sudah ngece-ngece perusahaan. Setelah apply, setelah wawancara dengan mereka, pada saat wawancara biasanya akan ada job desk ya, tanyakan dengan detail gitu, apa yang menjadi job desk. Itu sih Banu, sampai dari apply ya, apply dari jauh hari, kemudian dianjurkan untuk apply di manufacturing atau jasa yang bergerak di bidang proses produksi, artinya ada proses transformasi dari input menjadi output gitu ya. Kalau jasa, tapi tidak menutup kemungkinan juga di yang lain gitu, seperti trader, trading misalnya gitu. Sejauh itu mengaplikasikan ilmu AI, dimungkinkan.
Mem, berarti kalau untuk AI itu kan ada beberapa jurusan nih, Mem, yang kayak mungkin di desain tuh butuh ada portofolionya gitu kalau anak-anak desain yeah. Kalau apply. Kalau di AI berarti untuk CV dan cover letter itu kurang lebih secara umum hanya itu ya, Mem, ya?
Ya, tapi ada beberapa perusahaan mereka minta proposal misalnya. Itu agak berbeda ya dari satu perusahaan ke yang lain, tapi nggak semua juga minta proposal. Jadi kalian juga sebaiknya prepare aja proposalnya gitu. Takut-takutnya ada perusahaan yang minta itu, tapi kalian sudah punya juga gitu kan persiapan proposalnya.
Untuk proposal ini berarti proposal magang, untuk proposal mengajukan magang. Untuk magang gitu, Mem, ya?
Ya, tujuan magang apa gitu ya. Terus kemudian yang diharapkan di bagian mana gitu. Harusnya di memang bagian yang cocok dengan kita AI kan ya. Terus kemudian berapa lama, mereka kayaknya ingin dapat gambaran di awal sebelum wawancara, jadi mereka sudah screening dulu melalui proposal. Tapi ini ya nggak semua, maksudnya tapi ada.
Biasanya di UMN ya, Mem, kalau nggak salah kalau proposal itu?
Kadang-kadang yang swasta juga ada, tapi nggak semua. Gitu.
Oh iya. Oke. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Alivia?
Oke, jadi kan tadi udah dikasih tips-tips nih sama dengerin sama Mem Andira bagaimana cara nge-apply magang. Nah, untuk batch 2020 nih, Mem, kan juga ada program magang nih, Mem, ya, berdasarkan kurikulum yang diterapkan pada tahun ini. Nah, dari batch 2020 mungkin masih ada informasi-informasi yang kurang jelas nih, Mem. Apakah bisa, Mem, dijelaskan lagi lebih rinci mengenai ketentuan magang untuk batch 2020 dan apa sih, Mem, perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya?
Oke. Nah, untuk 2019 mereka magang satu kali, satu periode gitu ya. Kemudian tidak ada pilihan, artinya tidak ada pilihan itu begini. Satu periode itu ya mereka magang atau apply ke company, ya bisa BUMN, bisa manufacturing gitu ya dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang 2020 ini agak unik nih. 2020 ini ada 3 periode magang. Internship 1, internship 2, internship 3. Internship 1 untuk AI ini nggak berlaku di semua di Presiden University ya, karena ada detail yang memang diberikan izin kepada prodi untuk menentukan warnanya sendiri gitu. Untuk AI yang di semester 7 buat 2020 itu wajib di manufacturing. Gitu Alivia ya.
Oh, okay, Mem. Jadi di semester 7 untuk batch 2020 wajib nge-apply di manufacturing company ya, Mem?
Betul, manufacturing company. Dan kemudian kalian setelah apply mungkin ada wawancara dan lain sebagainya, tahu sudah dialokasikan di mana bagiannya, dan itu pun sebaiknya konsultasi dengan advisernya apakah bagian ini cocok untuk kita belajar mengaplikasikan ilmunya AI gitu ya. Jadi biar manfaatnya itu optimal gitu. Kemudian okay, ada periode kedua dan ketiga, internship kedua. Nah, kalau kita amati nih, kan Alifia membayang-bayangkan di kurikulum ya, itu ya, ada tiga warna di situ ya.
Benar.
Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning. Pada internship 2, kalian boleh nyebrang ke jalur yang lain. Misalnya, internship 1 saya sudah di manufacturing. Yang disebutnya tuh di dalam kurikulum di internship 2 itu profesional ya. Ah, saya pengen coba-coba di scholarship. Di situ saya bisa jadi asisten atau tim peneliti bersama dengan dosen gitu. Boleh nyebrang ke situ, boleh berbeda dengan yang di internship 1. Kemudian internship 3 nanti, wah, kayaknya menarik juga nih yang warna biru nih. Saya pengen ikutlah bagaimana caranya membangun startup atau membangun bisnis gitu. Bisa jalurnya beda-beda karena tujuannya, jadi 1, 2, 3 itu tidak satu harus advance dari kedua dan ketiga gitu ya, tetapi lebih pada tujuan memberikan pengayaan pengalaman kepada mahasiswa gitu.
Wah, oke, okay, Mem. Jadi kan sesuai yang udah dijelasin sama Mem Andira dari periode 1, 2, dan 3 itu kan beda-beda ya, Mem. Jadi magangnya kan dari tata caranya beda, dari timeline-nya beda. Nah, kira-kira menurut Mem Andira, kenapa sih, alasan apa sih yang membuat sistem yang untuk 2020 itu menjadi beda, Mem, di kurikulum yang baru daripada kurikulum-kurikulum yang lama?
Oke, okay. Sebetulnya ada sejarahnya. Tidak serta-merta kemudian kita membedakan. Sebelum kurikulum 2020 diberlakukan, itu kita sudah mendapatkan input tentang Kampus Merdeka. Jadi sebenarnya kurikulum 2020 ini sudah kompatibel sama Kampus Merdeka gitu. Kalau di kurikulum 2017 yang digunakan oleh 2019, itu kan waktu-waktu penerapan Kampus Merdeka itu lebih cepat daripada waktunya mereka magang gitu, yang terjadi pada Banu ya, Banu ya.
Ya, Mem.
Jadi dia agak-agak sedikit menyalahi aturan nih, tapi saya baik, saya kasih lah. Gitu ya. Jadi nah pada kurikulum 2020 itu sudah diakomodir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kalian nanti apply kerja, perusahaan penerima pekerja baru itu, mereka tentu akan sangat memberikan konsiderasi lebih kepada calon karyawan yang memiliki cukup pengalaman, karena bisa memotong training dong. Nah, kami atau Presiden University ingin membekali pengalaman yang cukup untuk kalian nanti terjun ke dunia kerja gitu Alifia.
Oke, jadi dari penjelasan Mem, untuk sobat dengerin batch 2020 harus lebih jeli lagi ya, Mem, untuk memilih di magang periode 1, periode 2, dan periode 3, karena itu nanti akan balik lagi ke pilihan kalian masing-masing, sobat dengerin.
Nah, tunggu dulu, Vi.
Kenapa tuh?
Aku ada yang mau nanya nih ke Mem.
Boleh, Bang.
Mem, kan teman-teman 2020 tuh istilahnya, kalau dilihat dibandingin sama 2019, magangnya jadi jauh lebih cepat ya, Mem. Nah, itu betul. Apakah ada mata kuliah yang ditiadakan atau dipadatkan atau gimana tuh, Mem?
Tidak mungkin ya, Banu, kita tiadakan, karena kan kompetensinya harus sama. Jadi nanti 2020 mereka akan diberikan mata kuliah tapi online pada saat mereka magang gitu. Jadi tetap harus membekali pengetahuan yang cukup untuk magang. Nah, akan prodi itu akan provide pembelajaran online demi memberi pengkayaan atau memberi bekal yang cukup untuk mereka nanti di tempat magang. Jadi ada bagusnya nih kalau misalnya di 2019 cara kalian untuk bisa mendapatkan tambahan masukan dari kampus itu melalui dosen pembimbing magang, benar gak? Nah, kalau yang 2020 nanti itu akan ada sesinya sendiri bahwa mereka tetap akan ada ketemu di online dengan kita sebutnya modul-modul tertentu gitu.
Oh, jadi meskipun udah magang tapi tetap dapat input-input gitu ya, Mem ya, dari...
Betul, tapi tidak seperti kuliah yang tiap minggu, mungkin akan 2 minggu sekali. Sekarang modulnya quality control atau sekarang modulnya lean manufacturing gitu. Seperti itu.
Oh,
ya.
Wah, jadi untuk 2020 harus siap-siap ya guys, dan harus semangat. Nanti kita akan magang dan tetap mendapatkan modul-modul ya Mem ya, dari mata kuliah-mata kuliah yang dibutuhkan. Bener gitu ya Mem?
Betul banget Alicia.
Oke Mem. Nah lanjut nih, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mem. Masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya nih Mem, untuk batch 2020 sendiri. Persiapan magang kan akan dimulai habis ini ya Mem. Nah kira-kira kapan sih Mem kita, terutama batch 2020 itu, akan mendapatkan internship briefing dari kampus dan dari prodi, dan akan diadakannya itu sebelum kita apply ke company atau bagaimana ya Mem sistemnya?
Dari prodi akan dilakukan di awal semester pendek depan ya. Dan saya sarankan kalian boleh saja apply dari sekarang gitu. Jadi briefing prodi itu di awal semester, short semester itu yang dari prodi. Kalau dari kampus sendiri itu kan akan dihandle oleh ICC ya. Nah pesan saya nih, ketika ICC menginvite kalian untuk hadir pada saat mereka melakukan briefing magang, jangan tidak hadir ya. Karena ada porsi-porsi tertentu yang nanti akan diinput di dalam proses penilaian gitu. Jadi hadir karena mungkin apa yang diberikan ICC itu juga penting berkaitan dengan misalnya weekly atau monthly report, kemudian kapan deadline-nya, final report gitu ya. Kemudian apa konsekuensinya jika final report-nya itu telat, seperti itu. Kalau di prodi, prodi lebih concern pada konten sebenarnya. Jadi nanti prodi akan mengarahkan bagian apa yang sebaiknya diambil. Job desk seperti apa yang sebaiknya kalian okekan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian ilmu yang didapat di kampus itu teraplikasikan dengan optimal gitu, Alivia.
Oke, jadi tadi dari yang diberikan informasi oleh Mem, untuk 2020 bisa mulai colong start ini ya Mem, untuk nge-apply di beberapa company yang diminati, dan juga untuk ketika ada pertemuan dari ICC kita harus hadir ya Mem, karena banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan kita terapkan waktu magang nanti.
Betul, boleh banget. Ingat loh, persaingan mencari magang sekarang ada di dua batch.
Wah.
Persaingan. Boleh cepet-cepetan sekarang.
Oke, jadi mungkin tips juga buat sobat dengerin yang udah mulai ingin untuk meng-apply di beberapa company, boleh colong start mulai sekarang, walaupun magangnya masih ntar ya Mem ya, tapi ya, boleh colong-colong start buat nge-apply dulu. Oke.
Batch 2019, ayo jangan sampai ketinggalan.
Ayo malapan.
Oh ya Mem, untuk internship briefing yang tadi Mem singgung di akan dilaksanakan di awal semester pendek, itu berarti untuk 2 batch ya Mem?
Ya, untuk 2 batch.
Wah, rame banget nih. Rebutan peluang kursi. Untuk bisa magang.
Iya, tapi sesinya akan dibedakan, Banu, karena memang berbeda ya. Konten dan durasi kan berbeda 2019 sama 2020, jadi prodi akan mengadakan 2 sesi.
Oh iya, dan pelaksanaan pun beda ya Mem, kayak tadi mungkin 20 kan masih ada modulnya, artinya ada hal-hal yang berbeda lah
ya,
yang
benar.
Concern di 2019 dan di 2020.
Betul.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mem. Pengalaman mencari magang itu, melamar pekerjaan itu merupakan hal-hal yang baru ya Mem bagi kami, apalagi kami kan morning class di industrial engineering. Nah, beberapa tuh masih banyak yang bingung Mem untuk apply-nya itu, job desk dan lowongannya tuh masih agak mungkin bingung gitu Mem untuk membedakan ini apakah ini AI, apakah ini bukan AI gitu. Nah, mungkin apakah Mem ada masukan atau ada rekomendasi bagaimana sih kita bisa memilih posisi intern? Mungkin secara singkat aja Mem, karena kan tadi dari Mem Mandira bilang akan dijelaskan lebih detail di internship briefing prodi.
Betul. Nah,
jadi bagaimana kita bisa memilih nih posisi yang kiranya ini masih wilayah AI, dan apa yang harus kita hindari nih Mem untuk job desk dan lowongan-lowongan?
Oke, tipsnya yang pertama adalah komunikasi intensif dengan pembimbing, gitu ya. Karena mungkin ada yang menurut kalian misalnya, Mem saya dapatnya di marketing, kayaknya nggak nyambung nih sama AI. Yang menurut kalian nggak nyambung, belum tentu nggak nyambung gitu. Terus kemudian kalau kita pakai kata memilih, mungkin nggak seutuhnya juga kita bisa memilih ya Banu, karena pada saat kita apply itu company biasanya juga offer yang ada di kami tuh bagiannya ini. Nah, kemudian ya kalian mencoba untuk menanyakan banyak hal, apa nanti tanggung jawabnya gitu ya, apa scope pekerjaannya. Sebelum menjawab okay ke company, sebaiknya berkomunikasi dulu dengan dosen pembimbing gitu, apakah ini okay atau tidak. Concernnya adalah pada bagian-bagian tertentu dosen pembimbing akan punya bayangan bahwa ini akan sangat bermanfaat untuk tesis atau final project sekaligus gitu. Jangan sampai nanti kalian dapat tempat magang tapi susah atau sangat sulit untuk mendapatkan data atau permasalahan yang bisa diangkat ke final project gitu. Itu sih tujuan utamanya.
Mengingat kan tadi dari Mem saranin kita kayak bisa nih mulai cari magang dari sekarang. Ya, tapi kalau kami lihat di PUIS itu Mem, belum ada gitu Mem, dosen pembimbing untuk magang itu belum ada isinya. Nah itu kira-kira gimana Mem buat minta arahan?
Okay. Minta arahan sebenarnya ke dosen mana pun boleh. Tetapi begini, dalam waktu dekat ICC biasanya akan memberikan nama-nama yang relevan atau bukan relevan ya, eligible untuk magang gitu ya. Nah, prodi akan menerima itu dan akan mendistribusikan nama dosen pembimbing. Seandainya ternyata udah ada respon dari company dan nama dosen pembimbing belum ada, itu boleh datang ke siapa saja atau ke saya gitu tentang itu. Atau paling baik ke dosen pembimbing akademik, Manu.
Oh iya benar Mem. Kemarin saya juga sempat ngobrol sama Sir Harry sih Mem waktu nyari magang.
Iya.
Berarti untuk itulah kita harus enroll ya Mem ya. Nanti dari pihak kampus baru akan list nama anak-anak yang udah enroll dan eligible, sehingga nanti prodi bisa bantu bagi-baginya ya Mem, siapa dengan dosen siapa.
Betul sekali.
Oke. Selanjutnya nih Mem, untuk batch skenario nih Mem. Kalau misalkan batas internship tuh makin mepet gitu Mem, tapi kita belum juga nih dapat company, dapat tempat untuk bisa internship. Nah, entah itu ada kendala di kitanya Mem, dari kampus atau dari Mem memang mungkin ketidakberuntungan seperti itu Mem. Nah, kira-kira gimana sih Mem, apa yang harus kita lakukan gitu Mem?
Oke, saran saya jangan sampai tunggu last minute ya, Manu ya, ke deadline batas untuk dapat magang. Kalian lihat perkembangannya, kalau misalnya 1 bulan belum ada respon, silakan langsung mengirimkan CV-nya ke ICC. Ya, hubungin Miss Lina dan Mbak Nada ya, kalau saya nggak salah. Ada Pak Yandri juga sekarang, ini ada 3 orang di situ. Kirimkan CV, sampaikan ke mereka bahwa mohon untuk mereka bukan carikan ya, mereka distribusikan, karena memang sudah banyak perusahaan yang bekerja sama dengan Presiden University, tetapi kenapa tidak ICC dulu yang duluan? Nah, karena biasanya student juga sudah punya kecengan gitu ya. Tapi kan kita juga seperti yang Banu bilang tadi, worst case-nya karena baru pandemi misalnya, kemudian pada saat ini yang nyari magang itu jumlahnya naik 2 kali lipat kan, karena ada 2 batch kan. Nah, mungkin ya itu sebaiknya kalian juga berjaga-jaga untuk tetap mengirimkan kepada ICC gitu sebagai backup ya. Jadi nggak sampai sudah waktu hampir habis durasinya masih belum dapat, terus berikan ke ICC, mungkin dapat tapi kan ada waktu yang terbuang juga cukup lama gitu. Saran saya sih sekarang mungkin di double juga nggak apa-apa gitu ke ICC, dan kalian coba cari sendiri
karena saingannya tadi ya Mem, karena batch 20 nih, batch 2020 udah ikut-ikutan nih.
Wah, berarti kita bisa double apply ya Mem ya, maksudnya apply secara mandiri dan juga bisa minta tolong nih ke ICC buat mendistribusikan CV kita, benar begitu Mem?
Iya boleh, seperti itu, tapi jangan lupa komunikasi terus ya. Begitu kalian mendapatkan respon dan kalian akan masuk di satu perusahaan, langsung informasikan ke ICC agar, misalnya Alivia nih, agar yang application-nya Alivia melalui ICC bisa di take out. Jadi ada jatah buat yang lain juga gitu.
Oke, jadi istilahnya dari awal itu kita harus komunikasi yang baik ya, Mem. Baik itu dengan academic advisor ataupun dengan ICC gitu. Agar kita nanti juga nggak miskom tentang permagangan ini. Iya, nah, tepat. Selanjutnya nih, Mem. Kan tadi di awal sudah disinggung ya, Mem, sampai akhir ini ada academic advisor dan juga nanti akan ada internship advisor sendiri nih, Mem. Nah, boleh nggak sih, Mem, Mem Andira ceritakan sedikit nih tentang pengalaman Mem Andira sebagai internship advisor selama ini dan kira-kira apa aja sih, Mem, kesulitan-kesulitan gitu yang umumnya dialami oleh mahasiswa saat Mem melakukan bimbingan terhadap mereka?
Oke, yang pertama yang terjadi itu kesulitan untuk mengidentifikasi problem. Ya, jadi sebetulnya problem di company itu banyak, tetapi karena kalian memang baru terjun ke lapangan, pada saat terjun ke lapangan itu kan sebenarnya harus punya kemampuan untuk melingkan teori yang didapat dengan kondisi di lapangan. Nah, pasti tidak serta-merta setiap kalian tuh bisa langsung bisa mendefinisikan itu di lapangan. Saran saya adalah sejak awal itu berkomunikasilah dengan dosen pembimbing, ceritakan ke mereka. Mem, saya itu di sini, di bagian ini. Terus kemudian yang sehari-hari saya lihat itu aktivitasnya A, B, C, D, E. Tapi kok saya melihatnya ada penumpukan barang selalu di area tertentu ya, Mem. Dengan bahasa yang sehari-hari, dosen pembimbing akan membantu untuk meng-capture gitu problemnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat kalian mampu atau terbantu mengidentifikasi problem. Oh, ternyata ada problem layout gitu ya, atau ternyata ada problem scheduling karena tidak tepat gitu ya, ada penumpukan, ada yang menunggu, terus materialnya untuk diproses gitu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kenapa saya melihat ini sebagai sebuah masalah? Karena kebanyakan student itu datang in the middle sampai ke menjelang akhir dan sudah menuliskan permasalahan tertentu di dalam report mereka. Begitu ditelaah dan didiskusikan bersama, ternyata bukan itu masalah sesungguhnya gitu loh. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi kan wasting time, kalian harus menjemput kembali ke awal masalah dan lain sebagainya. Karena tugas dosen pembimbing itu kan mengarahkan agar kemudian kalian memang bisa contribute di situ untuk melakukan improvement yang real, sehingga company juga merasakan bahwa kehadiran studentnya Presiden AI, Presiden University itu memang berkontribusi pada improvement, daily improvement yang mereka miliki, yang mereka harapkan gitu. Gitu, Alivia. Jadi tetap okay, berkomunikasi intens sejak awal dengan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing akan membantu meng-capture problem yang ada.
Oke, Mem. Nah, kan Mem Andira sering nih mendengar keluhan-keluhan dari mahasiswa. Nah, setelah Mem Andira mengalaminya dan juga kayak mengidentifikasi, kira-kira masalah ini tuh munculnya dari pribadi mahasiswa itu sendiri atau dari perusahaan atau sebenarnya dari regulasi kampus itu sendiri, Mem?
Bisa dari studentnya, ya, yang tidak proaktif. Karena kan sebagai orang baru, kita memiliki informasi yang sangat terbatas tentang tempat kita bekerja, kan. Proaktif bertanya itu adalah salah satu modal utama. Tetapi juga bisa datang dari sistem company yang membiarkan student itu memang memberikan informasi yang sangat minim gitu. Sehingga mengharapkan kalian untuk lebih banyak aktif bertanya dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ada yang di antara student tuh yang merasa kok saya tidak diberikan penjelasan yang detail gitu ya, dan merasa memiliki handicap untuk berkomunikasi. Nah, itu juga salah satu problem yang terjadi. Nah, untuk mengatasi itu, saran saya selalu bicaralah dengan atasan langsung di tempat kerja gitu ya. Itulah bagian dari belajar, di mana kita harus mengkomunikasikan apa yang dirasakan, apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui gitu ya. Walaupun mungkin kondisinya terkadang kayaknya ya atasan saya ini kok sepertinya orangnya malas bicara ya. Nah, kalian harus belajar untuk beradaptasi, berpikir positif, kemudian lebih bukan ambisius ya. lebih ya positive thinking aja, bahwa saya harus tahu permasalahannya. Saya harus bisa berkomunikasi dengan cara yang baik dengan bapak ini, dengan kadang-kadang juga ada yang atasan tapi mungkin masih kayaknya umurnya jauh banget nih di atas saya nih, atau misalnya banyak sekali kendala-kendala yang terjadi di perusahaan, tapi itu belajar pelan-pelan mengovercome problem itu untuk kemudian fokus pada tujuan kita adalah mencoba berkontribusi, menimba ilmu, dan kemudian menjadikan proses magang ini sebagai stepping stone untuk kalian bisa mendapatkan pengakuan baik oleh si perusahaan sendiri gitu ya, tentang performansi kita pada saat magang. Itu salah satu hal yang sangat penting.
Wah, oke. Okay. Jadi dari tips-tips yang Mem Andira berikan tadi, intinya kita harus berkomunikasi ya Mem, baik itu melalui atasan kita di company ataupun dengan internship advisor kita di kampus ya Mem, agar nanti tidak terjadi miskomunikasi. Oke, okay, lanjut nih Mem ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang tentunya ini kayaknya banyak nih Mem ditanyain oleh sobat dengerin, karena masih ada beberapa yang bingung gitu Mem. Jadi karena magang ini kan merupakan persyaratan dari kampus nih Mem. Nah, pastinya ada beberapa dokumen yang harus difinalisasi gitu Mem nanti selama magang dan setelah magang. Mulai dari agreement form, monthly report, supervisor evaluation, dan mungkin masih banyak lagi ya Mem dokumen-dokumen tersebut. Nah, apa bisa dijelaskan sedikit nih Mem mengenai ketentuan untuk submit beberapa dokumen yang sudah dijelaskan tadi?
Oke, makasih Olivia. Nah, saya ingin meluruskan juga pemahaman student tentang dokumen. Jadi, selama kalian internship, seluruh persyaratan administratif itu handled by ICC. Ya. Jadi, deadline, kapan disubmit, di mana kalian bisa ambil, itu ICC yang pegang kendali. Jadi, pada saat nanti mereka melakukan briefing, tanyakan dengan detail. Kemudian, agreement form, monthly report itu kami bisa dapatkan di mana ya, bagaimana prosesnya, apa yang harus dikumpulkan, karena prodi itu concern pada substansinya saja ya, pada kontennya, kemampuan kalian yang seharusnya ada upgrading pada saat magang itu kepentingan prodi. Kemudian juga bagaimana kalian bisa menuliskan apa yang dilihat dengan baik di dalam report, itu kepentingannya prodi. Tetapi deadline-nya, due date untuk pengumpulan, itu semuanya ditentukan oleh ICC gitu. Jadi jangan lupa bahwa dua institusi ini emang harus betul-betul ada komunikasi yang baik ya, kalian selalu bertanya ke ICC dan ke prodi untuk konten. Memang ada urutannya, agreement form itu di awal. Dan di akhir yang sering sekali student lupa juga itu sibuk dengan final report tapi lupa dengan penilaian dari direct supervisor di perusahaan. Karena ada bobot-bobot penilaian, direct supervisor punya persentase 45%, advisor di kampus 45%. Jadi kalau sampai yang si advisor atau sebutnya mentor ya, mentor di company itu tidak memberikan penilaian, kemungkinan besar kalian akan gagal gitu ya di magangnya, sehingga harus mengulang kembali. Jadi jangan lupa itu ya, penilaian dari mereka itu yang harus disubmit, dan semua itu disubmit melalui PUIS gitu.
Oke, okay, Mem. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus tetap jeli ya, Mem, karena ada beberapa part detail yang harus kita lakuin gitu, kayak nanti harus submit di PUIS, harus merhatiin informasi dari ICC biar gak ketinggalan ya, Mem. Dokumen-dokumen yang seharusnya kita isi. Oke, okay. Next nih Bang Banu, apa Bang Banu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyain?
Kalau dari aku ini Mem, untuk konten-konten yang ada di dalam internship report itu, mungkin Mem bisa kasih bocoran sedikit Mem, kira-kira kontennya tuh isinya apa, terus juga fokus kita tuh untuk membuat internship report nanti itu apa Mem? Soalnya kalau yang saya dengar itu katanya kan improvement gitu. Nah, mungkin Mem bisa lebih perjelas lagi gitu Mem.
Oke. Okay. Saya fokus ke konten dulu, tidak melihat format ya Banu ya.
Iya Mem.
Jadi kalau kita bagi durasi magang itu untuk ini khusus untuk 2000 2019 dulu deh, yang 4 bulan, at least 4 bulan ya, bisa lebih. Nah, kalian usahakan untuk membagi itu menjadi 3 periode. 1 bulan pertama, sudah harus catch up problem di situ. Nah, bagaimana caranya catch up problem yang terjadi di situ? Ya, komunikasi juga dengan dosen pembimbing gitu ya. Kemudian, tentukan improvement mana yang kalian mau ambil sebagai bagian dari internship. Ketika sudah diputuskan itu, bicarakan dengan atasan tempat magang, maka susunlah langkah-langkah improvement, tentunya setelah mempelajari penyebabnya ya. Susun langkah improvement, usulkan langkah improvement itu kepada atasan, karena apa? Karena belum tentu improvement itu bisa kita lakukan sendiri. Mungkin saja melibatkan operator, mungkin saja melibatkan orang lain, sehingga harus ada campur tangan dari supervisor kita membantu untuk menerapkan usulan perbaikan yang kita berikan kepada company gitu ya. Kemudian menjelang berakhir satu bulan, menjelang satu bulan berakhirnya masa magang, usahakan agar usulan itu sudah diaplikasikan at least satu minggu. Kalian bisa mengamati dan lihat perubahannya dari yang sebelumnya. Nah, itulah yang menjadi konten dalam laporan magang. Harus memberikan kontribusi pada perubahan dan perubahan. Nah, sekarang pertanyaannya, Mem, bagaimana kalau kita sudah melakukan improvement, tapi ternyata tidak signifikan perbaikannya? Artinya gagalkah, Mem? Enggak juga. Mungkin kita harus cari tahu kenapa ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bicarakan lagi dengan mentor yang di tempat magang, karena toh ke depannya kita masih bisa memberikan masukan. Setelah misalnya kalian berakhir waktu magang, maka mereka akan mendapatkan input kembali. Oh, kalau ini ingin diterapkan, harusnya kondisi A, B, C itu seperti ini. Kita akan berkontribusi pada proses perbaikan ke depan, kan? Tetap berkontribusi pada proses perbaikan ke depan. Nah, dari segi aktivitas seperti itu ya, Banu ya. Kenali masalah, temukan masalah, usulkan perbaikan, ajukan usulan perbaikan, terapkan, amati, dan evaluasi hasil perbaikan. Jadi kalau begitu, laporan magang itu harus sudah diterapkan usulan perbaikan. Iya. Nggak boleh sampai pada, oh kita usulkan, tapi saya nggak sempat Mem, diterapkannya belum, atau sudah, waktu magang sudah habis. Nggak boleh begitu, makanya durasinya harus dibagi. Kalau format, format akan diberikan langsung. Formatnya itu adalah seperti laporan ilmiah, berisi introduction, background problem, objektif, dan lain sebagainya. Kemudian literatur study di chapter 2. Kemudian metodologi research di chapter 3. Chapter 4-nya berisi company profile. Chapter 5-nya data dan analysis. Chapter 6-nya conclusion dan recommendations. Gitu. Nah, detailnya nanti minta sama dosen pembimbing advisor magang masing-masing. Gitu, Banu.
Itu nah, untuk batch 19 kan?
Iya, untuk batch 20 gimana nih, Mem? Apa sama. Ada perbedaan atau oh, sama ya?
Guidance-nya sama. Jadi kita sudah punya internship guidance yang AI punya. Nah, satu tips yang saya ingin sampaikan. Nanti mungkin ketika kalian briefing dengan ICC, ICC pun akan memberikan guidance report gitu ya. Cuma guidance report yang ICC itu digunakan oleh major lain selain majornya AI. AI memiliki format dan struktur report sendiri. Kenapa? Karena kalau yang lain bentuknya lebih kepada laporan kerja, laporan magang. Sementara kita lebih kepada laporan ilmiah. Sebetulnya mirip dengan laporan ilmiah atau final project atau tugas akhir. Karena apa? Karena tujuannya tadi improvement. Pasti untuk melakukan improvement ada tools, ada metode kan? Nah, seperti itu.
Emang makin denger sih kayak apa ya? Jadi makin deg-degan sih Mem, kayak berarti benar-benar harus jeli, harus artinya jangan sampai kita stuck untuk ya kerja doing activity biasa, tapi kita benar-benar harus bisa jeli ngelihat apa-apa aja yang ada di dalamnya, dan juga peran kita tuh bisa kasih apa sih buat improvement yang ada di dalamnya.
Betul. Gitu. Lebih kepada kita itu bisa berkontribusi apa gitu, Banu.
Iya. Oke, Mem. Semoga teman-teman semua yang tadi denger nih bisa siap-siap nih mulai dari sekarang nih, terus juga apa ya, makin mempertajam mungkin baca-baca jurnal, asik, biar ada gambaran-gambaran sedikit jenis-jenis improvement yang bisa tuh apa sih dalam perusahaan-perusahaan kayak gitu.
Benar. Tapi okay, jangan memang terlalu gampang juga ya, karena ingat ada advisor ya, ada advisor yang akan membantu kalian menemukan masalah, mengusulkan toolsnya gitu.
Iya, benar banget tuh Mem. Nah, ini pertanyaan terakhir Mem. Mungkin dari Mem ada pesan-pesan nih Mem untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi pusing, lagi deg-degan, lagi bimbang gitu nyari magang, ataupun menanti hasil-hasil interview dan sebagainya nih. Terutama untuk batch 2019 nih Mem, karena kan udah April nih, kayak magang tuh bakal mulai akhir Mei mungkin atau awal Juni gitu Mem.
Oke, tipsnya yang pertama, jangan bingung, jangan gamang, jangan stres juga gitu ya. Karena anggaplah ini sebuah tahapan yang sebenarnya tahapan ini menguntungkan ke kalian gitu. Kalian diberi kesempatan untuk menunjukkan siapa diri kita gitu pada perusahaan, sehingga itu bisa jadi selling point awal kalian sebenarnya. Jadi lihatnya gitu ya Banu, jangan lihatnya sebagai sebuah waduh nanti susah magang atau dan lain sebagainya gitu. Nah, gamang berikutnya adalah mungkin nanti saya pengennya biasa begini, saya pengennya di sana, tapi kira-kira dapat nggak perusahaan yang itu ya? Saran saya, buka saja channelnya, masukkan saja aplikasinya, kemudian jangan kalian terlalu banyak memikirkan ini kok belum respon dan lain sebagainya. Ketika ada respon dari perusahaan, yang pertama itu adalah tanyakan dengan detail job desk-nya, itu yang paling penting. Karena gini, karena prodi tidak mengharapkan kalian sekedar magang. Nanti misalnya okay lah magang di situ, cuma diberikan misalnya job desk-nya tuh mencatat komplain. Kan nggak harus kita juga nggak apa-apa kan, anak SMA juga bisa kan kalau mencatat komplain ya. Jadi kita sebenarnya magang selain kita berkontribusi, kita juga pengen dapat sesuatu yang bisa menjadi bekal untuk nanti bekerja beneran gitu. Jadi itu intinya. Apply, tunggu respon, begitu ada respon dan ada wawancara, tanyakan dengan detail tentang job description yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya nih, dapat tempat, kan tidak selalu magang itu dapat tempat yang kita sukai. Misalnya Banu pengennya di warehouse management ya, Banu ternyata dapatnya di bagian quality control. Nah, mungkin gunakan pada saat wawancara itu kesempatan untuk bertanya, Pak, Bu, saya ditempatkan di quality control. Kalian mungkin sebaiknya terima, karena mencari tempat magang itu juga nggak mudah, walaupun itu tidak sesuai dengan minat yang nanti saya pengen final project-nya di sini. Apakah di sini memungkinkan saya untuk mengambil data atau melakukan observasi di bagian lain? Gitu, itu perlu ditanyakan juga, karena itu peluang juga, gitu ya, Banu. Itu tips dari saya.
Oke, jadi itu ya, coba-coba dengerin tips-tips yang harus diperhatiin nih dari awal tadi kita memberikan pertanyaan ke Mem Andira sampai pertanyaan terakhir nih, banyak banget ya Mem, tips-tips baru yang harus dicermati nih oleh sobat dengerin. Nah, sebelum kita tutup dengerin episode kali ini nih Mem Andira, kira-kira mau titip-titip salam nggak Mem? Sama siapa gitu Mem? Atau ucapan nih Mem buat angkatan 2019 dan 2020 yang ingin memulai magang?
Saya mau titip pesan buat angkatan 2019 dan 2020 ya. Nikmati proses magang, jangan lihat sebagai sebuah beban, aduh saya mesti magang. Lihat sebagai satu poin untuk kalian bisa melakukan selling point di situ, bahwa saya, karena gini, di dalam nanti apa itu ya yang terakhir itu nanti tuh, penilaian oleh mentor itu ada excellent. Nah, sebaiknya kalian mendapatkan penilaian yang excellent atau over average. Excellent lah ya, excellent, jangan over average. Nah, untuk itu maka lakukan dengan baik gitu ya, nikmati. Dan yang pertama, bagaimana caranya menikmati? Sense of belonging kita pada tempat kita bekerja, jangan jadikan tempat itu hanya sekedar oh, saya kan cuma magang gitu. Kalau kita merasa memiliki, pasti kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, dan pasti hal terbaik yang kita lakukan itu juga akan memberikan hasil yang terbaik. Itu dari saya, itu saran saya buat 2019 dan 2020 juga. Terus kemudian salam sehat buat semuanya. Jangan lupa magang asik, magang kadang melelahkan, mungkin tetap kontak dengan kampus ya, tetap melakukan kontak dengan kampus dan advisor di kampus gitu, agar lebih optimal lagi hasil yang kita peroleh.
Oke, jadi itu ya Mem, buat salam-salam buat semua batch 2019 dan 2020, tetap nikmatin dan tetap kontak dengan kampus ya Mem, agar tidak terjadi miskomunikasi. Oke Mem, terima kasih banyak Mem atas insight-insight yang diberikan, karena dari tadi banyak banget nih Mem informasi-informasi baru yang tentunya bermanfaat nih Mem untuk sobat dengerin, terutama batch 2019 dan batch 2020.
Semoga informasi yang kita kulik hari ini bisa membantu teman-teman batch 2019 dan 2020 dalam petualangan barunya nih, dalam mencari peluang dan menjajal pengalaman bekerja. Oke Vi, semangat ya buat teman-teman 2020. Masih banyak waktu nih buat kalian untuk masih mempercantik dan gali-gali pengalaman buat bekal magang besok. Jadi sebelum kalian lari nih, biar 19-nya lari dulu, kalian cantik-cantikin CV dulu.
Oke. Semangat juga ya buat Bang Banu dan juga semua kakak-kakak 19 yang akan memulai magang nih. Ditunggu nih Bang dan kakak-kakak semua ilmu-ilmu barunya di dunia permagangan ya, yang nanti bisa di-share ke Angkatan 20 juga.
Nah, itu dia episode dengerin segmen KAI kali ini.
Always stay tune terus ya sobat dengerin, karena kita akan kembali lagi nih dengan banyak konten-konten podcast dan shortcast yang menarik tentunya di Spotify dan Instagram kita @denger.ie.
Pastinya konten-konten kita akan nemenin kalian buat ngabuburit, apalagi mumpung lagi bulan suci Ramadan ini, dengan insight yang bisa berguna, mulai dari tipsi atau tips-tips singkat dan juga konten-konten lain yang menghibur. Jadi ditunggu aja, karena bakal banyak terobosan-terobosan yang akan di-share di IG kita nih guys. Gue Banu
dan aku Olivia.
See you on the next episode of Dengerin. Bye-bye.